Areena.
Ei mitään väliä, mitä maailmassa tapahtuu ja miten ihmiset voivat. Tärkeintä on vain lyhentää velkaa. Se on nyt päivän mantra meillä Suomessa. Koska me viimeksi oltaisiin kuultu jonkun innostuneena visioivan tulevaisuutta ja kertovan, että meillä voi olla ihan hyviä asioita edessä, että Suomella on kaikki edellytykset loistavaan tulevaisuuteen. Tuntuu välillä, että koko tulevaisuus olisi peruttu. Meillä jaellaan synkkyyttä, mutta mistä tulisi valoa? Johtava asiantuntija Mikko Duva Sitrasta ja Maailman Kuvalehden päätoimittaja Anni Valtonen. Tuleeko teille mieleen jotain tahoa, jonka suunnalta valettaisiin ihmisiin tulevaisuususkoa?
No, mä oon ehkä edellisen kerran kuullut tuossa syyskuussa, itse asiassa kuulin ihan tällaisia innostavia visioita, mutta ne tuli paikalliselta tasolta. Me järjestin tällainen Finsight-ennakointifoorumi, jossa sitten kerrottiin juuri, että minkälaista se tulevaisuus voisi olla Kainuussa ja Vaasassa ja Tampereella ja niin edelleen. Kyllä ne oli aika semmoisia mukaansa tempaavia. Ja sitten ehkä muuten tulee toki työn puolesta kaikenlaisiin visioihin tutustuttua. Ja niissä ehkä tämmöinen, kyllä ne ehkä tuolta kansalaisyhteiskuntapuolelta enimmäkseen sitten tällä hetkellä tuntuisivat tulevan, vaikka tällainen ajatus regeneratiivisesta yhteiskunnasta, jossa lisätään luonnon ja luonnon elinvoimaa, ihmisten elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä ja kaikkea tällaista.
Mukava kuulla, että edes paikallisesti löytyy jotakin pöhinää. Entäs Anni?
No, mulle tulee mieleen ihan yksittäinen ihminen. Me tehtiin Maailmankuvalehden tuorein numero, vielä painossa oleva numero tulevaisuusteemalla, ja siihen henkilökuvaan valittiin Outi Airola, toimittaja ja yksi pihlajan puuhanainen. Ja kyllä mulla ne Outin visiot oli jotenkin sellaisia toivoa antavia, että mitä hän on saanut aikaan siellä yksi pihlajassa ja mitä hän ylipäätään ihmisyydestä ajattelee. Ja hänellä on ihan konkreettisia ideoita siitä, miten työllisyys saadaan lisättyä ja miten kaikki saadaan mukaan. Et jotenkin mä ajattelin sen jutun luettua, että voi kun jokaisessa Niemessä ja Notkossa Suomessa olisi yksi Outi Airola.
Niin, Airolahan on siellä työllistänyt pitkäaikaistyöttömiä ja saanut semmoista ihan mahtavaa yhteisöllisyyttä aikaa yksi pihlaissa.
Kyllä.
No entä sitten, tuleeko teille mieleen joku uskallias tai jopa villi visio tulevaisuudesta, joka oltaisiin kuultu poliitikon suusta?
No ehkä se pikemminkin on, että sitten jos yhtään uskaltaa vähänkään jotain rohkeampaa sanoa, niin se ammutaan aika helposti alas. Että semmoinen ei ole ehkä semmoista niin visioimisen kulttuuria. Ja tämä ei ole pelkästään Suomen ongelma. Tästä on kirjoitettu useampia kirjoja just tällaisesta yhteiskunnallisen mielikuvituksen puuttumisesta ja siitä, että ei oikein ehkä ole tilaa just sellaisille yhteiskunnallisille visioille. Että eipä niitä juuri tuu mieleen sellaisia, jotka olisi sitten itse ollut silleen, että no niin, nyt lähtee, että nyt on kiinnostavaa.
Joo, ihan sama havainto, että ei tule yhtä ainutta mieleen. Ihan samalla tavalla kuin Mikko sanoi, niin tuntuu, että niille ei ole nyt tilaa tai sitten pidetään jotenkin idealistisena höttönä, jos joku jotain uskaltaa rohkeasti visioida. Totta kai sitä visiointia tehdään, mutta ei ehkä niissä poliittisissa pöydissä sitten kuitenkaan.
Ja ehkä kysymys on myös siitä, että sitten kun on erilaisia visioita tai tällaisia ehkä sellaista aiheita, niin meillä ei ole myös sellaista kulttuuria keskustella niistä. Että mä usko, että jos joku tulisi nyt ja paukuttaisi sellaista, että tässä on nyt vastaus kaikkeen, niin eihän sitä siihen tulee heti semmoinen vastareaktio, että kun haluaisin itsekin olla ehkä sanomassa jotain, mutta sitten meillä ei ole semmoista visioista keskustelemisen kulttuuria, jossa saisi ikään kuin useat erilaiset visiot ja näkymät tulevaisuudesta jotenkin olla samaan aikaan. Tai sitten ei oteta huomioon myös sitä, että missä me ollaan tällä hetkellä. Että kyllä niiden visioidenkin pitää ponnistaa siitä ymmärryksestä, että mitkä on ne tämän hetken haasteet, mihinkä pitäisi vastata.
Mä itse muistan tämmöinen viimeisin konkreettinen visio poliitikon suusta tuli vuosia sitten, kun Sanna Marin oli pääministerinä ja hän ehdotti, että me voisimme alkaa suuntautua kohti nelipäiväistä työviikkoa. Niin sehän ammuttiin välittömästi alas semmoisena typeränä haihatteluna, että Suomi tarvitsee nyt ei mitään muuta kuin työntekoa tässä. Ja hänhän puhui niin kuin nimenomaan tulevaisuudesta, ei tästä hetkestä, mutta että suunta voisi olla sinne päin. Niin muistatteko te tämän episodin?
Joo, kyllä muistan tuon, mutta ei tullut tosiaan ihan tästä niin kuin heti mieleen.
Joo, muistan hyvin ja pohdin silloin, että ollaan kyllä aika synkässä tilanteessa, jos tämä niin kuin on sitä, sitähän tituleerattiin utopiaksi ja näin, että on meillä aika köyhiä utopioita, jos tämä on, koska eihän se niin kuin, ei ole myöskään niin kuin kauhean utopia, jos se on jo niin kuin realismia ja niin kuin todellisuutta arkea joillain ihmisillä jo, että ei, tämä niin kuin, ei ole kauhean vaikeaa kuvitella sitä nelipäiväistä työviikkoa ja näin, mutta toki niin kuin se ehkä yleinen sentimentti oli sitten vahvasti, niin kuin haluttiin viedä sitä keskustelua toiseen suuntaan. Ja tämähän on niin kuin hyvä huomioida just tässä, kun puhutaan tulevaisuudesta, että eihän se tulevaisuus koskaan ole semmoinen ikään kuin ihana tyhjä taulu, jonne voidaan vaan lähteä maalailemaan, vaan kyllä meillä on niin kuin myös niitä vanhoja ajatuksia tulevaisuudesta, jotka vahvasti niin kuin puskee ja ehkä niin kuin rajoittaa myös sitä, että mistä saa keskustella. Ja tämän hetken yksi semmoinen niin kuin kipukohta ehkä on, että ne niin kuin just ne vanhat ajatukset tulevaisuudesta, jotka on vienyt meitä tähän hetkeen, niin ne ei ehkä vie meitä enää niin kuin eteenpäin, että tämmöinen ajatus just jatkuvasta materiaalista talouskasvusta ja teknologia kyllä hoitaa ja näin, niin se niin kuin tuntuu yhä niin kuin, että siihen on niin kuin yhä hankalampi uskoa, kun katsoo, että mitä maailmalla tapahtuu.
No Mikko Ruuva, sä tosiaan Sitrassa teet töitä tulevaisuuden ja nimenomaan tällaisten visioiden parissa, niin sanoit tuossa, että tämä, että me suuntauduttaisiin kohti nelipäiväistä työviikkoa, niin se nyt ei kuulosta kauhean niin kuin radikaalilta, utopialta, niin mikä voisi olla sitten semmoinen ihan voisi sanoa rohkeaksi visioksi työnteon ja työelämän muuttumisesta?
No siinä olisi ehkä hyvä pohtia että pitääkö niin kuin määritellä sitä koko niin kuin työtä uudestaan. Että tuossa, kun me puhutaan työstä, me puhutaan palkkatyöstä. Ja sitten meidän niin kuin yhteiskunta toimii itse asiassa ja pyörii niin kuin aika paljon myös muun toimeliaisuuden varassa. Oli se sitten niin kuin, kotityötä tai hoitotyötä, siis palkatonta hoitotyötä tai sitten tällaista niin kuin kansalaisaktiivisuutta ja näin. Ehkä niin kuin tällaista niin kuin uudelleen määrittelystä se voisi lähteä. Tuossa muutamia vuosia sitten Keijo Lakkala väitteli utopioista ja hänen niin kuin, väitteensä oli, että utopiat ei ole varsinaisesti kadonnut niin kuin nykyhetkestä, vaan ne on muuttanut vaan niin kuin muotonsa, että ne on tällä hetkellä ilmenee tällaisina niin kuin vaikka just elokapinan protesteina tai aikapankkeina tai sellaisina niin kuin jotka luo ikään kuin säröjä yhteiskuntaa ja osoittaa jotain toisin olemisen mahdollisuutta. Ja tämä oli mun mielestä ihan kiinnostava niin kuin kehystys siihen, että ehkä meidän pitää lähteä etsimään niitä vähän radikaalimpia näkymiä just siitä, että me haastetaan ensin sitä, että mitä on tällä hetkellä. Et siinä mielessä toki siis se, että lähdetään haastamaan vaikka tällaista niin kuin ajatusta työviikosta, niin on hyvä ensiaskel, mutta mä menisin vähän pidemmällä ja haastaisin ajatusta koko siitä, että mitä se niin kuin työ on ja mitä se voisi olla ja mikä se niin kuin merkitys on. Ihmiset kuitenkin niin kuin kyselytutkimusten mukaan haluaa tehdä töitä, että kyllä se, niin kuin, se on merkittävä tapa ikään kuin liittyä yhteiskuntaan, mutta me haluaa tehdä myös merkityksellistä työtä, eli sellaista, joka jotenkin niin kuin, jonka voi hyvin niin kuin perustella itselleen ja muille, että tässä oli oikeastaan niin kuin, tämä on tärkeää.
Tuostahan se Airola kanssa just puhuu, että myös se, että voiko olla toisenlaisia tapoja, että ei ainoastaan se 100-prosenttinen työaika, vaan että yhteiskunnassa on paljon ihmisiä, jotka voisivat osallistua niin kuin jollain pienemmällä prosentilla. Ja olennaista olisi just se saada heidät niin kuin mukaan. Ja se tulisi niin kuin halvemmaksi kuitenkin sitten kuin se, että he on syrjäytyneenä kotona. Eli niin kuin pienemmällä työajallakin voisi olla osana tuottamassa.
Ja meillä on myös tämmöinen ja meillä on myös elinikä on pidentynyt, myös terveiden elinvuosien niin kuin määrä on lisääntynyt, mikä on ihan valtava niin kuin saavutus. Mutta sitten niin kuin lähinnä niin kuin puhutaan nyt silleen, että se on niin kuin nyt huono asia meidän huoltosuhteen ja tällaisen kannalta niin kuin onkin tässä niin kuin järjestelmässä. Mutta niin kuin päästään tällaisiin iloisiin niin kuin aiheisiin, mitä ymmärrän, että poliitikkojen hankala ottaa niin kuin puheenaiheeksi, että no mitä jos me tekisimmekin pidempään töitä ja näin. Mutta jälleen se, että jos me niinku ymmärretään se tapana liittyä yhteiskuntaan ja olla niinku osa yhteiskuntaa, niin se ehkä näyttäytyy vähän toisenlaisena.
Eli kun me mietitään, että mitä se tulevaisuus voisi olla, kuka meille voisi esittää kun valoisan vision, niin siinä täytyy ottaa huomioon tämänhetkiset realiteetit toisaalta, mutta sitten toisaalta pitäisi kuitenkin pystyä kuvittelemaan, että miten tämä kaikki voitaisiin tehdä aivan eri tavalla. Että siinä on kaksi vähän niin kuin haastavaa juttua, että ei voi tavallaan sulkea pois niitä realiteetteja, mutta kuitenkin pitäisi olla kyky ajatella, että hei, tämähän voisi olla aivan toisin. Vaikka pyrkisimme ehkä samaan, vaikka nyt tämä työelämä, että kaikki haluaa tehdä töitä ja kaikki haluaa tehdä merkityksellistä, mutta tarvitseeko sen olla tällaista palkkatyötä, mitä me tehdään nyt?
Mm. Joo, tämä on mun mielestä aivan keskeinen tämä niin kuin jännite, mikä tulevaisuusajattelussa just on, että meidän on pakko niin kuin ymmärtää se, että myös se ehkä se, että niin kuin mikä on jo muuttunut. Me useasti niin kuin meidän käsitys nykyhetkestä saattaa olla vähän niin kuin vanhentunut, että me ei olla ihan täysin niin kuin kartalla siitä, että mitä kaikkea itse asiassa on jo tapahtunut. Ja se pitää niin kuin ottaa huomioon, mutta samaan aikaan niin meillä on aika paljon sellaisia niin kuin oletuksia ja käsityksiä tulevaisuudesta. Näin on aina ollut ja näin on aina oleva henkisesti, että niitä on hyvä pystyä just haastamaan. Tietyllä tavalla tuossa, kun oli koronapandemia ja nämä rajoitukset, niin se oli mun mielestä yksi semmoinen niin kuin aika jokaista koskettava niin kuin kokemus siinä, että asiat voivat olla toisin. Mm. Ja me ollaan just semmoisessa ajanhetkessä, jossa tämä niin kuin toisin olemisen mahdollisuus tai sitten juuri se pakko, on niin kuin ihan eri tavalla läsnä. Ja ehkä sitä voi sitten ammentaa myös siinä, kun lähdetään niin kuin pohtimaan, että mitäs kaikkea muuta se tulevaisuus voisi olla. Jos ei enää olekaan sitä, mitä meillä on aina sanottu, että kyllä se on sitten sitä niitä lentäviä autoja ja muuta, jos se onkin nyt jotain sit muuta, niin mitä muuta se voisi olla?
Mitä mieltä olette siitä, että kun meillä ei nyt, jos puhutaan nimenomaan maanjohtajista ja päättäjistä, poliitikoista, niin ei tunnu olevan tällä hetkellä kovin paljon tilaa sellaisille näkemyksille, jotka haastaisi semmoista pelolla. Tai siis tavallaan, että meillä on aika paljon semmoisia uhkakuvia, jotka on tietysti ihan realistisiakin ja on tämä velka, mikä pitäisi saada taittumaan ja niin edelleen. Mutta onko tämä väliaikainen juttu, että me eletään vähän tämmöistä visiotonta aikaa, kukaan ei haasta tätä kuvaa? Vai onko se niin, kun sä Mikko vähän viittasitkin, että liittyy myös vähän tämmöiseen suomalaiseen identiteettiin, että on jollain lailla uskottavampaa maalata sitä uhkaavaa kuvaa tulevaisuudesta kuin visioida jotain hyvää, että se herkästi sitten leimataan hömpötykseksi?
No siinä on ehkä mä näkisin, että tällaiset niin kuin visiot ja sellaiset niin kuin näkymät tulevaisuuteen, niin kyllä niin kuin tuntuu menevän vähän silleen niin kuin aalloissa, että kyllä niin kuin Suomella on ollut aiemmin visioita. Me ollaan niin kuin yhteiskuntana uudistuttu ja samoin niin kuin monet muut maat ja näin, että on ollut sitä niin kuin sodan jälkeisen jälleenrakentamisen aikaa. Ja tietyllä tavalla tämä niin kuin Nokia-aika ja liittyminen EU-hun ja tämmöinen, niin se oli jälleen myös se aika merkittävä niin kuin muutos siinä, että mitenkä Suomi näkee itsensä, että yhtäkkiä me ollaankin ihan niin kuin relevantti globaalikin toimija ja näin. Ja useasti ne vähän tulee tällaista niin kuin ikään kuin kriisien kautta ja näin, että voisi hyvin olla, että me eletään just sellaista hetkeä, jossa tässä nyt pikkusen niin kuin sisuunnutaan ja sitten lähdetään niin kuin pohtimaan, että mikä se niin kuin uusi suunta tai uudet suunnat voisi olla. Mutta on ihan totta, että kyllähän tällä hetkellä just tällaisilla uhkakuvilla, ehkä vähän semmoisella niin kuin repivällä nostalgialla niin ratsastetaan. Siis sellaisella, että niin kuin maalataan kuvaa jostain niin kuin myyttisestä menneisyydestä, jossa kaikki oli hyvin. Tietenkin Jenkeissä nähdään tätä vähän ehkä enemmän, mutta Mutta tässäkin voi sen ajatella, että miten sen nostalgian saisi valjastettua ehkä tällaiseksi avuksi tässä, että et onko mitä sellaista meille tärkeää on, josta me halutaan pitää kiinni. Että maailma kyllä muuttuu meidän ympärillä ihan riippumatta siitä, että muutetaanko me sitä vai ei. Mutta mitä me halutaan vaalia, mitä me halutaan säilyttää ja ilman, että me nyt kynsihampaa pidetään kiinni jostain tietyistä rakenteista, joka ei ole enää realistista, mutta jotain, että miten pidetään joku semmoisen hyvän ydin kiinni myös sit siinä meidän tulevaisuusnäkymissä.
Mun mielestä toi on just se relevantti kysymys, se, että mitä hyvää halutaan säilyttää ja miten sitä voisi tukea. Ja ehkä tässä kohtaa sitten nostaisin just esiin journalismin tehtävän myös, että miten journalistisilla päätöksillä voidaan vaikuttaa siihen, että asiat ei näytä pelkästään uhkaavilta ja polarisaatio ei syvene. Että jotenkin se on ehkä mun oman työn ytimessä se, että tällä hetkellä uutisjournalismi on niin konflikti- ja kriisikeskeistä, niin kuin suomalainen media ja ylipäätään media, niin jotenkin koen se oman tehtävän kuitenkin tuoda siihen maailmaan ja ihmisten maailmankuvaan muitakin sävyjä, kaikki harmaan sävyt ja kaikki värit, että jotenkin käy sääliksi kansalaista, joka seuraa pelkästään uutismediaa ja sitten jos vaihtoehtona on sen uutismedian rinnalla pelkästään eskapismi, että siinä välissä ei ole mitään, niin sitten jotenkin se väistämättä jotenkin se yleistunne on se uhkien ja kriisien ja pelkojen sävyttämä. Mä tässä perään kuluttaisin myös siellä journalismin vastuuta ja sitä muistuttaisin siitä, että muistettaisiin se, että maailma on yhtä aikaa hirveä ja paha ja samaan aikaan kaunis ja ihmeellinen ja että asioihin voi vaikuttaa. Että ei vaan sille, että kaadetaan ihmisten päälle asioita, vaan jotenkin tarjotaan myös ratkaisuja ja luodaan sitä toivoa ja semmoista kuvaa, että asioita voi muuttaa. Ja toi ehkä just nappaisin tuosta, että mitä halutaan säilyttää, niin jotenkin mä mietin sitä aikaa ennen vaikka sosiaalista mediaa, jonka piti olla tämmöinen demokratia luova asia maailmassa. Ja sitä se on paljon ollutkin, mutta sitten just se, että miten se on ajanut meitä poteroihin ja tehnyt sitä ikään kuin railoa ihmisten välille, niin jotenkin sen muistaminen, että mä oon aina oltu tekemisissä eri tavalla ajattelevien ihmisten kanssa, mutta että jotenkin pikkuhiljaa tämä poteroituminen on alkanut ja se liittyy näihin myös näihin uhkakuviin ja pelkoihin ja sisäisen turvallisuuden tunteeseen ja tätä kaikkea mun mielestä journalismilla voidaan näihin voidaan puuttua.
Niin, Anni Valtonen, sä toimit tosiaan Maailman Kuvalehden päätoimittajana ja tämä Maailman Kuvalehtihan on kansalaisjärjestöjen kattojärjestön Fingon kustantama lehti ja sä itse toteutat tuossa työssäsi sitä, että näytätte vähän niitä harmaankin sävyjä, että toki aiheet ovat vaikeita ja kuvaatte ihmisiä konfliktien keskellä ja ympäristökatastrofien keskellä, mutta usein myös sitten siellä on taustalla aina joku pieni toive, että esimerkiksi kirjoitatte vaikkapa senegalilaisista kalastajista, jotka ovat pulassa, koska siellä tapahtuu tämmöistä laitonta ylikalastusta, niin siinäkin jutussa oli kuitenkin semmoinen toive siitä, että tähän asiaan on siellä Senegalissa havahduttu ja ymmärretty se, että se kalan riittäminen kaikille on kaikkien etu. Tai oli juttu Indonesian pääkaupungista Jakartassa, jossa on tietysti megametropolin ongelmat, niin sielläkin sitten toivo nousee nuorista, jotka järjestävät mielenosoituksia korruptiota ja epäoikeudenmukaisuutta vastaan. Tai juttu nuoresta afganistanalaisesta naisesta, joka pitää kauppaa pojaksi pukeutuneena, koska muutenhan se ei olisi sitten mahdollista tuossa maassa, niin siinäkin tavallaan sitten, vaikka on surullista, että hän joutuu pukeutumaan pojaksi, niin kuitenkin sellainen toivo, että sekin, että hän on siellä naisena pitämässä katukauppaa, niin on jonkinlainen osoitus hiljaisesta vastarinnasta Talibania vastaan. Ja tämän tyyppisiä aiheita te käsittelette tuossa lehdessä. Miten sä itse henkilökohtaisesti jaksat uskoa parempaan huomiseen? Koska teillä tässä lehdessä kuitenkin on taustalla tavallaan se missio, että te osoitatte, että täällä on tällainen epäkohta, mutta toisaalta sitten ne ihmiset siellä paikan päällä yrittävät tehdä sille asialle jotain, mutta haluatte tuoda sitä niin kuin päivänvaloon.
No osin se tietenkin tulee niin kuin tavallaan varmasti siitä kustantaja-arvomaailmasta ja siitä niin kuin todellisuudesta, että kun kustantajana on niin kuin kehitysjärjestöjen kattojärjestö ja sen jäsenenä on 250 kansalaisjärjestöä, että mä niin kuin tavallaan, mä tiedän jo siinä niin kuin tavallaan siinä niin kuin kotipaikastani sen, siis siitä niin tarkoitan kustannuspaikasta sen, että ihmiset tekee ihan hirveästi asioita paremman tulevaisuuden eteen. Mä tiedän siitä järjestökentästä sen. Ja meillä niin kuin mediana me niin kuin sitoudutaan tavallaan niin kuin arvomaailmallisesti siihen tavallaan, että oikeudenmukainen maailma kuuluu kaikille ja se toivo on tavallaan sisäänkirjoitettuna siihen meidän niin kuin journalismiin. Tämmöinen, niin kuin me ajatellaan, että meidän lukijat on tiedostavia maailmankansalaisia. Me kirjoitetaan ja tehdään lehteä sellaisille ihmisille, jotka on valmiita tekemään asioita toisin ja ymmärtää, että maailma ei ole valmis tekemään muutoksia omassa elämässään ja yhteiskunnassa osallistumaan. Ja se itse asiassa niin kuin pelkästään jo antaa mulle toivoa. Sitten tietenkin se, että meidän juttujen kautta, sisältöjen kautta mä näen sen ihmisissä olevan niin kuin resilienssin ja sen, että miten, totta kai me kirjoitetaan paljon niin kuin yhteisöllisen kulttuurin maista ja lähtökohtaisesti niin kuin tiedän sen niin kuin omasta kokemuksesta, että se antaa ihmiselle erilaiset voimavarat kuin meidän yksilökeskeinen kulttuuri täällä Suomessa. Eli tavallaan se yhteisö on turvana, kun se yhteiskunta ei ota yhtä paljon koppia ja se antaa niin kuin erilaiset selviytymismekanismit sitten ja mahdollisuudet ihmisille. Ja jotenkin just tämä viime aikoina niin kuin ihan globaalilla tasolla seurannut tätä niin kuin nuorison niin kuin reagointia, että tämä, että suomalaiset nuoret ei usko niin paljon tulevaisuuteen kuin aikaisemmin, niin on tosiaan niin kuin, ei rajoitu vaan tänne, vaan ihan globaali ilmiö, että nuoret sukupolvet eri puolilla maailmaa niin kuin reagoi nyt siihen niin kuin edellisten sukupolvien tekemiin virheisiin ja korruptioon ja kaiken niin kuin luonnon hassaamiseen ja kaikkeen, että tavallaan kyllähän mä näen siinä toivoa, että reagoidaan ja vaaditaan niin kuin vastuuta. Ehkä semmoinen niin kuin ylipäätään se semmoinen niin kuin just toiminta ja aktiivisuus niin on se, mikä itselle antaa toivoa. Mm. Eikä se, että jäädään vaan niin kuin kauhistelemaan tai surkuttelemaan ja niin kuin luomaan vaan niitä uhkakuvia.
Niin sä oot asunut Kolumbiassa sen verran paljon, että sitä voi kutsua toiseksi kotimaaksesi ja se on myös puoliksi lastesi kotimaa. Niin millaista perspektiiviä se on antanut sulle maailmankatsomukseesi?
No varmaan monenlaista. Tietysti se, niin kuin se tausta, että mä oon 90-luvulla muuttanut sinne ja silloin siellä on eletty niin kuin todella väkivaltaisia vuosia ja mä oon ollut pitkään niin kuin aseellisen konfliktin niin kuin vallassa ja sitten mä oon kuitenkin niin kuin nähnyt sen, niiden kauheuksien keskellä just sen ihmisten ikään kuin selviytymistaidot ja sen, että miten se arki kantaa ja niin kuin no joo, siis tavallaan kun sota voi olla niin monenlaista, niin siis tässä tapauksessa niin sisällissota, joka on ollut alueellista ja sitten se ei ole ollut niin kuin kaikkialla, niin sitten nähnyt sen, että kun uutisoidaan jossain, että jossakin on sota ja niin kuin, niin se voi tarkoittaa niin monenlaista asiaa. Ja sitten se, että siellä sodan keskelläkin eletään sitä elämää ja ylläpidetään toivoa ja varmasti se kolumbialaisten niin kuin kulttuurinen sellainen, just se yhteisöön nojaaminen ja muu on se, mistä on nähnyt sitä esimerkkiä, että perheen sisällä voidaan olla hyvinkin erimielisiä ja eri, niin kuin jopa eri leireissä poliittisesti tai niin silti voidaan niin kuin jakaa asioita. Et ehkä tämän mä näen vähän, että tämä on niin kuin kateissa Suomessa esimerkiksi, että mä en tiedä, onko se niin kuin uusi ilmiö se, että ei olla tekemisissä ihmisten kanssa, jotka ajattelevat toisin vaikka poliittisesti tai katkotaan niin kuin välejä. Että tavallaan se semmoinen niin kuin yhteisen nimittäjän etsiminen on esimerkiksi semmoinen, minkä mä oon oppinut niin kuin sieltä vaikka Kolumbiasta. Että tavallaan niin kuin ei revitä niin kuin tahallaan niin kuin auki sellaisia kipeitä juttuja, vaan niin kuin mennään kohti sitä, mikä on yhteistä. Ja tässä vaikka tässä yksikkönä voi olla niin kuin perhe. Tai naapurusto. Ja jotenkin se niin kuin yhteisön nojaaminen ja niin kuin, toisista huolen pitäminen, niin ne on ehkä sitä, mitä mä oon sieltä oppinut.
Niin tämähän erottaa aika paljon sitten tätä, jos vertaa Suomeen, että meillä ei nojata yhteisöön, vaan haetaan apua yhteiskunnasta. Ja nyt kun se yhteiskunta ei sitten tarjoakaan sitä apua, eikä samassa mitassa kuin aikaisemmin, niin sitten ollaankin pulassa. Mm. Mitä Mikko, sulla oli tuossa
sanottu? Joo, mä mietin että kuitenkin meillä on kyllä aika hyvät edellytykset edelleen siihen yhteisöllisyydelle. Että kun katsotaan, me ollaan tehty vaikka just tällaisia Voxit digitaalisella alustalla tällaisia kyselyitä, jossa sitten ihmiset on niin kuin arvioinut eri väitteitä ja näin, niin kyllä niin kuin suurimmasta osasta erilaisia niin kuin väitteitä ollaan samaa mieltä. Mm. Että meillä ollaan niin kuin loppujen lopuksi hyvin niin kuin monesta asiasta niin kuin kuitenkin samaa mieltä. Ja toki on siis niin kuin näkemyseroja, mutta jotenkin tuntuu, että ne niin kuin näkemyserot ja tällainen niin kuin vastakkainasettelu, niin kuin, että me keskitytään tosi paljon enemmän ehkä niihin ja unohtaen vähän sen, että kyllä meillä on aika paljon myös sit niin kuin yhteistä pohjaa asioita, jotka kaikille on tärkeitä ja jonka niin kuin päälle voisi sitä rakentaa myös sitä yhteisöllisyyttä.
Ja toi on ehkä just se, mitä mä itse koen, että toimittajana voi niin kuin osallistua ton asian vahvistamiseen, eli niin kuin korostaa sitä, mikä meille ihmisille on yhteistä, eikä sitä, mikä meitä erottaa.
Puhumme tulevaisuususkosta ja täällä ovat vieraina tulevaisuusasiantuntija Mikko Duva Sitrasta ja Anni Valtonen, Maailmankuvalehden päätoimittaja. Sitrahan on viimeksi tämän vuoden keväällä tutkinut suomalaisten näkemyksiä tulevaisuudesta, niin miltä pääpiirteissään tuo, mitä se kertoo se tutkimus?
No se kertoo, että suomalaiset ovat kiinnostuneita tulevaisuudesta, kuten aiemmissakin tutkimuksissa. Uskovat myös, että tulevaisuuteen voi vaikuttaa ja sitten tämä on vähän niin kuin erilaisia, tai niin kuin jakautuu hieman sen suhteen, että nähdäänkö tulevaisuus ikään kuin hyvänä vai huonona. Verrattuna niin kuin aiempiin kyselykertoihin, niin kyllä se niin kuin ikään kuin se tulevaisuuden toiveikkuus tai sellainen niin on laskenut aika lailla kaikissa ikäluokissa ja näin. Että kyllä se niin kuin tulevaisuus näyttää vähän synkemmältä.
Tässä oli mun mielestä yksi kiinnostava ristiriita tässä tutkimuksessa, että suurin osa uskoo, että se oma henkilökohtainen tulevaisuus on ihan hyvä, mutta vain 18% uskoo, että Suomen tulevaisuus olisi nykyhetkeä parempi. Ja vielä synkempi on suomalaisten näkemys ihmiskunnan tulevaisuudesta, että sen näkee nykyistä parempana vain 11% suomalaisista. Niin onhan tämä niin kuin tosi synkkä juttu, mutta se, että sitten kuitenkin ajatellaan, että se oma tulevaisuus on ihan hyvä, niin miten niitä voi erottaa Suomen ja ihmiskunnan tulevaisuus ja sitten minun oma tulevaisuus olisikin niin kuin parempi. Niin miten sä Mikko Duva selität tätä ristiriitaa?
Ja tämä onkin kiinnostavaa. Tätä on toistettu myös niin kuin monissa muissa tutkimuksissa. Mitä ikään kuin kauemmas tai yleisemmälle tasolle mennään, niin sitä vähän niin kuin toivottavampia me ollaan. Mä tulkitsen sitä niin, että se linkittyy vähän tähän niin kuin visioiden, tähän mistä puhuttiin, niin kuin visioiden puutteeseen ja näin, että niitä visioita puuttuu erityisesti siitä yleiseltä tasolta. Mutta kyllähän me niin kuin kaikki pohditaan sitä niin kuin omaa tulevaisuutta ja että mitäs minä tulen tekemään ja näin, että se on myös jotenkin, että se on niin kuin helpommin kuviteltavissa ja vähän niin kuin lähempänä, kun sitten taas kun mennään just keskusteluun Suomesta tai maailmasta, niin kyllähän siellä aika paljon sitten on niitä juuri uhkakuvia. Tällä hetkellä ehkä se niin kuin tietyllä tavalla puuttuu sellainen, niin kuin, että mistä sitten niin kuin vois innostua. Ja tämä kertoo myös siitä siis, että kyllä niin kuin, ihmiset ihan hyvin tietävät, että missä tilanteessa me olemme. Että kyllähän meillä on tosi paljon asioita, mistä voi ihan niin kuin syystä olla huolissaan. Ja niitä uhkakuvia on samaan aikaan, kun on siis paljon niitä mahdollisuuksia. Ja ehkä siis se, että jos ajattelee, että henkilökohtaisella tasolla se niin kuin muutoksen tekeminen on huomattavasti helpompaa kuin sitten yhteiskunnallisella tasolla. Mm. Ja tällä hetkellä just pitäisi tehdä sitten niitä niin kuin merkittäviä yhteiskunnallisen tason muutoksia, että sitten pystyttäisiin vastaamaan näihin kriiseihin, mitä ikään kuin on päällä.
Toi on vaikea juttu just, että kun puhutaan vaikka liittyen ilmastonmuutokseen tai muuta ja kun puhutellaan niin kuin kansalaisia, niin sitten just toi viesti on usein ristiriitainen, että pienillä niillä yksittäisillä teoilla, että niillä ei ole mitään väliä, että kun isossa kuvassa täytyisi tehdä niitä poliittisia päätöksiä, sitten on kuitenkin se ainut asia, mitä sä voit tehdä, että tuossa on just toi gäppi tavallaan niin kuin se, että niin kuin että odotetaan oikeasti niitä poliittisia päätöksiä, linjauksia ja muita. Et jotenkin se jatkuva niin kuin ristiriita sen kanssa, että mitä kansalaiselta ikään kuin odotetaan tai mihin sitä kannustetaan. Ja sitten sit toisaalta niin kuin tulee se, että no ei sillä nyt ole mitään väliä, että käytät biojätepussia tai niin kuin mitä tahansa yksittäistä asiaa.
Mutta oikein mun mielestä linkittyy tähän ehkä mentaliteettiin, että meillä ei ole semmoista todellista yhteisöllisyyttä, että hei me tehdään yhdessä tulevaisuus, vaan odotetaan vaan, että se tulee. No kyllä ne sitten, ne päättäjät siellä ei okei, ne ei tee mitään, no ei, mä nyt vaan sitten elän tätä omaa elämääni. Mutta sitten yksi tässä oli tässä tulevaisuusbarometrissa tällainen huono juttu oli, että no ensinnäkin, jos mennään tämmöisen niin kuin alue- ja hyvinvointialueiden niin kuin, tasolle, niin vain 11% kansalaisista kokee, että päättäjillä siis siellä aluetasolla olisi innostavia visioita heidän alueen tulevaisuudesta. Niin tämä miettii, että näillä hyvinvointialueiden johtajillehan maksetaan niin kuin aika messevää palkkaa, niin luulisi, että siihen kuuluisi tai sisältyisi myös se, että he olisivat jonkinlaisia niin kuin innostavia tulevaisuuden luojia siellä. Ja sitten tämä, että vain 15% kansalaisista kokee voimansa vaikuttaa oman asuinkuntansa tulevaisuuteen, niin tämä on aika lailla ristiriidassa sen kanssa, että sitten kuitenkin 80% katsoo voimansa vaikuttaa siihen omaan tulevaisuuteen, mutta hyvin pieni osa siihen oman asuinkuntansa tulevaisuuteen. Niin tämähän nyt ei esimerkiksi tämmöisen niin kuin aluedemokratian näkökulmasta näytä kauhean hyvältä.
Joo, tämä kuulostaa aika hurjalta.
Joo. Juuri näin, ja mun mielestä kertoo siitä, että on niin kuin, valtava tarve ja myös niin kuin ihmisillä myös suuri niin kuin halu vaikuttaa ja löytää niitä niin kuin uusia vaikuttamisen keinoja. Et ehkä meidän se niin kuin demokratian ikään kuin tämä niin kuin, keinovalikoima on vähän rajallinen, että toki on tullut kuntalaisaloitteita ja muita, mutta ehkä ihmiset haluaa vähän myös niin kuin suorempaa vaikuttamismahdollisuutta. Oli se sitten tällaisia kansalaispaneeleja tai no osallistavaa budjetointia toki on joissain kokeiltu, mutta sen niin kuin, laajentamista. Ja sitten muissa tutkimuksissa ja kyselyissä on myös tullut, että erilaisia tällaisia niin kuin digitaalisia alustoja haluttaisiin, että käytettäisiin enemmän. Ja osittain se kyllä sitten vaatii myös sellaista tiettyä niin kuin uudenlaista demokratian kulttuuria, että me myös niin kuin, halutaan ja osallistua ja koetaan, että ollaan niin kuin osana sitä. Ja jotta siihen taas päästään, niin sitten täytyy niin kuin osoittaa, että niillä, että jos nyt on ollut kyselyä tai kansalaispaneelia tai muuta, että sillä on oikeasti ollut jotain merkitystä, ettei se ole vaan silleen, että no kysyttiin, mutta ei mitään tapahtunut ja sitten ikään kuin ei enää seuraavalla kerralla jakseta niin kuin, osallistua. Tämä on myös kiinnostavaa, että on havaittu, että just tällaisissa, niin kun tehdään tämmöisiä kansalaispaneeleja ja muita, niin ne myös parantaa ikään kuin sitä päätöksenteon laatua ja myös sitä niin kuin helpottaa sitä toimeenpanoa. Eli se on itse asiassa myös päätöksentekijän kannalta hirveän hyvä asia, että näitä niin kuin, osallisuutta ja laajennetaan.
Tuossa Anni Valtonen otit esille aikaisemmin nuoret, että Sitralta on tullut myös ennakkointikatsaus nuorten tulevaisuususkosta ja sen mukaan nuorten tulevaisuususko on selvästi heikentynyt. Tässähän on jokaisessa kolmessa viime kyselyssä niin nuorten tulevaisuususko liittyen Suomeen ja ihmiskuntaan ylipäätään on vähentynyt selvästi, mutta he ovat kuitenkin siihen omaan tulevaisuuteensa suhtautuneet optimistisesti. Mutta nyt tässä tuoreimmassa tutkimuksessa, joka julkistettiin lokakuun lopussa, niin tämä epäusko kohdistuu myös siihen omaan henkilökohtaiseen tulevaisuuteen. Mistä tämä johtuu?
No, jos miettii tätä meidän niin kuin nuorian ja miettii, että minkälaisen elämän he ovat tähän mennessä niin kuin, eläneet ja sitten, että minkälaisia ikään kuin tulevaisuuskuvia tässä hetkessä niin kuin, ikään kuin on tarjolla, niin ei se mun mielestä kauhean niin kuin yllättävä asia ole, että ollaan eletty nyt se 17 vuotta niin kuin aikaa, jolloin ei ollut Suomessa talouskasvua. He ovat eläneet niin kuin opiskeluun. Ja kouluajan niin kuin koronapandemian aikana on tullut sotaa Eurooppaan ja näin. Et kyllähän niin kuin on tapahtunut myös paljon sellaisia, jotka ikään kuin järisyttää sitä niin kuin perusturvallisuuden tunnetta ja tulevaisuususkoa. Ja sitten ehkä siis se, että niin kuin onko sitten niihin ikään kuin näihin niin kuin kriiseihin ja tällaisiin niin kuin reagoitu riittävästi just niin kuin, osoitettu, että kyllä tämä on niin kuin meillä aikuisilla nyt hallussa tämä tulevaisuus. Niin musta tuntuu, että nuoret on sen verran fiksuja, että he ei niin kuin osta nyt tätä enää, että mitä niin kuin, minkälaista tulevaisuutta tarjoillaan sitten velkajarruja ja muiden niin myötä.
Joo, ihan samaa mieltä, että on tässä niin kuin peilin katsomisen paikka ja mun mielestä niin kuin meidän niin kuin keski-ikäisten ihmisten täytyy niin kuin jotenkin ryhdistäytyä. Siis siinä, että mä jotenkin ajattelen, että me ollaan sen meidän nuorille velkaa. Että Suomessa on hirveän vähän lapsia ja nuoria. Meitä on siis, me ollaan pieni maa muutenkin, mutta sitten jotenkin jos puhutaan tulevaisuudesta ja toivosta, niin nehän on niin kuin se, ne on ne ihmiset, joiden niin kuin suuntaan meidän täytyy kääntyä. Ja mulla on nyt kaksi aikuista poikaa, mutta just nämä, mä oon niin kuin tavallaan sitten niin kuin live-tilassa seurannut tätä, just nämä koronat ja muut ja suomalaisten nuorten ja globaalisti siis ahdistuneisuushäiriöt pompsahti jonnekin tuonne ja tappii ja sit nuoret katsoo, minkälaiset päättäjät tätä maailmaa johtaa. Siis sekin on mun mielestä olennainen juttu, että niin kuin millä moraalilla ja millä niin kuin millä niin kuin ikään kuin tätä maailmaa niin kuin johdetaan, ja siis jotenkin tuntuu, että siitäkin täytyy tulla jotain niin kuin mieletöntä epäuskoa ja ylipäätään niin kuin aikuisten just kyvyttömyys reagoida. Ja sitten kyllä mä niin kuin nostasin tässä myös nämä niin kuin lapsiperheisiin kohdistuneet leikkaukset. Että musta on niin kuin hälyttävä luku se 60 000 syrjäytynyttä nuorta Suomessa tällä hetkellä, niin mun mielestä se on vähän niin kuin tikittävä aikapommi ja niin kuin mä haluaisin, että sille asialle alettaisiin tehdä jotakin, että eihän meillä ole varaa niin kuin tämmöisiin massoihin niin kuin menettää suomalaisia nuoria.
Niin, ja samaan aikaan niin kuin huudetaan sitä, että miksi syntyvyys laskee ja miksi meillä ei ole lapsia. Kyllä. Sitten me ei pystytä pitämään huolta niistäkään, jotka täällä on.
Nimenomaan.
Että 60 000 on todella iso joukko syrjäytyneitä.
Joo, tämä on nimenomaan tämmöinen niin kuin keskeinen kohtalon kysymys, että niin kuin jos tähän ei onnistuta tarttumaan, niin me ollaan aika ihmeissämme nyt sitten niin kuin 10-20 vuodenkin päästä. Ehkä kyllä. Tätä voi niin kuin myös miettiä, että siis niin kuin freimata sitä kysymystä silleen, että niin kuin ei ole välttämättä kyse siis siitä, että uskoako nuoret tulevaisuuteen, vaan myös, että millaiseen tulevaisuuteen nuoret uskoo ja millaisia tulevaisuuksia ylipäänsä on tarjolla. Ja ehkä siellä on aika paljon sellaista tietynlaista synkkyyttä tai sitten turhautumista myös siihen niin kuin nykyhetken toimettomuuteen, kun ajatellaan niitä erilaisia haasteita, mitä meillä on.
Mutta kaikki nuoret eivät kuitenkaan sitten lamaannu tämän synkän tulevaisuuden edessä, vaan toimivat. Että usein aktiiviset ja aktivistit niin ovat nuoria nimenomaan.
Joo, ja tehtiin aiemmin tämmöinen, tai rahoitettiin tällaista Nutopia-hanketta, jossa tutkittiin nuorten ilmastoaktivistien tulevaisuuskuvia. Ja heillä oli siis hyvin synkkä näkemys just siitä, että minnekä ollaan menossa, mikä on ihan kyllä siis, jos ajatellaan ilmastoskenaarioita ja näitä, niin he eivät, ovat hyvin tietoisia niistä ja hyvin perustellusti näin, mutta tosiaan se ei johtanut tällaiseen niin kuin lamaannukseen, vaan enemmän just ehkä siihen sisuntumiseen, että pakkohan tässä on jotain niin kuin tehdä. Ja just siihen, niin kuin, että se niin kuin antoi sitä voimaa siihen niin kuin aktivismiin ja siihen, että yritetään muuttaa asioita. Ja tämä on mun mielestä hyvä, niin kuin, hyvä erottaa just tämä, että se, että niin kuin minkälaisena tulevaisuus nähdään, niin on yksi kysymys, mutta se, että minkälaisena niin kuin vaikuttamismahdollisuudet nähdään, on toinen kysymys. Nämä kaksi ulottuvuutta tuli jo tuossa tulevaisuuden tutkija Fred Polakin kirjassa The Image of the Future 60-luvulla, kun hän tutki eri niin kuin yhteiskuntien tulevaisuuskuvia, niin havaitsi, että niissä on pystytään vähän niin kuin luokittelemaan sen suhteen, että voidaan ajatella, että tulevaisuus on parempi tai huonompi, mutta ehkä vielä oleellisempaa on se, että miten me koetaan se, että voidaanko vaikuttaa. Että voidaanhan me lamaantua niistä hyvistäkin tulevaisuuskuvista tai sitten samalla lailla, kun me voidaan sisuntua niistä uhkakuvista.
Just niin. Musta tuntuu, että tässä palataan siihen niin kuin tavallaan siihen kuuluvuuteen, osallisuuden ja yhteisön niin kuin teemaan. Eli vaikka se tulevaisuuden kuva olisi tosi synkkä, mutta mä jaan sen näiden ihmisten kanssa yhdessä ja me yhdessä tehdään tälle asialle jotakin. On ihan eri asia kuin se, että just lamaannutaan tai kävellään niin kuin unessa tuolla ja niin kuin tyydytään vaan siihen niin kuin mitä on. Toi on musta tosi niin kuin keskeinen juttu.
Tuossa sanoitte vähän molemmat siihen suuntaan, että nuoret ovat pettyneitä siihen, että miten me aikuiset hoidetaan näitä juttuja. Ja mehän olemme jättämässä heille aikamoisen sotkun ja näin päin pois. Niin mitä te ajattelette siitä, että kuka ja kenen vastuulla se olisi nyt, että me saataisiin nuorille vahvempaa tulevaisuuden uskoa?
No kyllä se me ihan aikuisten niin kuin vastuulla täysin on. Just siinä nuorten tulevaisuuskoa käsittelevässä ennakointikatsauksessa puhutaan muun muassa siitä, että hoidetaan perusasiat kuntoon. Et esimerkiksi just tämä lapsiperheköyhyys ja tällaiset, tai nuorten työttömyys, mielenterveysohjelmat, syrjäytyminen, tartutaan niihin. Ne on sellaisia, niin kuin, jos puhutaan tällaisella tulevaisuusinvestointitermillä, niin nepä vasta sitten sellaisia on. Mutta toinen on sitten myös nämä päätöksenteon rakenteisiin vaikuttaminen, se, että me saataisiin tällaista niin kuin ylisukupolvista oikeudenmukaisuutta tuotua sinne. Eli päätöksissä pitäisi ottaa huomioon paremmin sekä niin kuin nuoret, mutta myös niin kuin tulevat sukupolvet ja arvioitaisiin, mitä tämä niin kuin vaikuttaa oikeastaan tässä. Niin kuin, kysymys on tietyllä tavalla just niin kuin arvioinnista niin kuin pitkän aikavälin kannalta, mutta et niin kuin käyttäen tällaista niin kuin sukupolvimetaforaa. Ja tämähän ei ole siis vain siis kysymys siitä, että millaisen maailman jätämme nuorille, vaan koska eliniät pitenee koko ajan, niin kyllä meillä on tässä ihan oma lehmä ojassa myös, että minkälaisessa maailmassa haluamme itse elää ja vanheta, elää sitä hyvää pitkää elämää.
Joo, toi on itselläkin käy mielessä siis ilman muuta siis se, että katse on jo niin kuin siellä tavallaan parin 30 vuoden päässä ja miettii just sitä, että miten kuka mut hoitaa ja minkälaista yhteiskunta on kehittynyt ja minkälaista osaa vaikka mun pojat niin kuin siinä niin kuin näyttelee siinä, että miten paljon he joutuu niin kuin musta pitää huolta vaikka. Mutta toi niin kuin Sarin kysymys just siitä, että kenen vastuu ja muuta, niin totta kai just aikuisten ja sitten sä sanoit, että täytyisi niin kuin pysäyttää tämä niin kuin lapsiperheköyhyys ja muuta, mutta kun just se juttu on se, mistä itse koen turhaumaa, että kun kaikki toimet näyttää olevan niin kuin päinvastoin, että ei näe semmoista signaalia, että oikeasti niin kuin, tähän asiaan niin kuin oltaisiin tarttumassa mitenkään. Ja jotenkin just se köyhyys on niin kuin yksi juttu, mutta sitten on myös tämä niin kuin just kuuluvuus ja että on niin kuin tiettyjä niin kuin yhteiskuntaryhmiä ja nuorisoryhmiä, jotka niin kuin vaikka joutuu lapsesta asti ottaa niin kuin mikroaggressioita vastaan ja ei ihan koskaan sellaista kokemusta, että he kuuluisi tähän yhteiskuntaan ja että mitä niin kuin näille ihmisryhmille niin kuin tapahtuu, jos näihin asioihin ei tartuta.
Ja toisaalta sitten voi miettiä just jälleen sen kautta, että mitä me halutaan niin kuin vaalia ja niin kuin ehkä niin kuin vahvistaa. Että ollaanhan me siis Suomessa sellaisessa tilanteessa, että meillä on niin kuin asiat todella hyvin niin kuin jälleen ajatellen niin kuin globaalisti. Meillä on aika hyvät niin kuin edellytykset. Siis, että niin kuin monen kehityskulun suunta on niin kuin huolestuttava ja siihen tarvitsee niin kuin tarttua, mutta meillä on edelleen kaikki edellytykset kyllä tarttua niihin. Jos miettii just sitä, että niin kuin minkälainen koulujärjestelmä meillä vaikka on, niin miten me voidaan sitä tukea ja vahvistaa. Meillä edelleen on kansalaisyhteiskunta ja miten voidaan sitä tukea vahvistaa ja monia tällaisia niin kuin asioita, joiden päälle on niin kuin hyvä rakentaa, että mehän ei niin kuin tarvitse lähteä niin sanotusti tyhjästä tässä.
Se on hyvä muistutus ja myös se, että tosiasiahan on se, että suurin osa nuorista voi hyvin ja he uskovat tulevaisuuteen ja kokevat osallisuutta, että tässä tietysti nyt puhutaan kuitenkin pienemmästä osasta, mutta tietenkin tämäkin kehitys, että tämä polarisoituu aika voimakkaasti, että on hyvinvoiva porukka ja sitten on se yhä huonommin voiva porukka, niin sehän on se kierre, mikä pitäisi saada katkaistua.
Kyllä, ja hirveän monesti sitten, kun tätä asiaa nostetaan esille, niin sitten se jotenkin sitten just tuolla tavalla ikään kuin korutetaan, että muistetaan kuitenkin, että suurimmalla osalla menee hyvin. Että niin kuin, joo, mutta kun tavallaan se porukka niin kuin paisuu, jolla menee huonosti, ja siihenkin pitää niin kuin tosiaan kiinnittää huomioon.
Olet oikeassa, Anni Valtonen. Niin, tulevaisuushan voi näyttäytyä ainakin osalle ihmisistä hyvin masentavalta ja nythän on myös tällainen uusi ilmiö, että ihmiset välttelevät uutisia, koska ne ovat masentavia. Niin mitä mieltä olette siitä, että kannattaako sitä tulevaisuutta nyt sitten ylipäätään hirveästi miettiä, jos se tuntuu huonolta, vaan voisi myös keskittyä tähän hetkeen ja elää vaan tätä omaa elämäänsä tässä tässä hetkessä?
No tässä on mun mielestä sellainen kiinnostava asia, että joiden mukaan siis tulevaisuusajattelu tekee hyvää ihmiselle, siis että se parantaa hyvinvointia ja lisää sellaista lisää toimijuutta ja lisää myös sitä uskoa tulevaisuuteen, vaikka siis tulee tietoisemmaksi myös niistä ikävistä tällaisista kehityskuluista, että ei välttämättä haluaisi jatkuvasti ajatella, mutta että useasti meillä on vähän sellainen tilanne, että meillä on näitä erilaisia uhkakuvia, niistä on tosi hankala ikään kuin välttyä, mutta sitten me ei ajatella niitä oikeastaan oikein läpi, eikä me kohdata niitä, ja silloin ne jää juuri ikään kuin sellaisen kummittelemaan ja aiheuttaa lamaannusta ja näin, mutta että jos me pystytään ikään kuin ajattelemaan ne läpi ja tarttumaan niihin ja sitten myös näkemään, että tulevaisuus ei välttämättä ole sellainen, vaan että on muitakin tulevaisuuksia ja löytää sieltä sitten myös sitä toimijuutta, että okei, me voidaan vaikuttaa tähän ja tähän ja tähän ja tällä ja tällä tavalla, se tekee hyvää ihmisille.
Joo, samaa mieltä siis toki niin kuin ajattelen niinkin, että on hirveän tärkeää osata elää tätä hetkeä ja niin kuin täysillä, mut viime aikoina mulla on ollut onni osallistua tällaisiin työpajoihin ja erilaisissa porukoissa olla visioimassa tulevaisuutta ja kyllä mulle niin kuin niistä sessioista on jäänyt tosi hyvä fiilis ja ehkä just sillä näkökulmalla, että on saanut täysin niin kuin pidäkkeettömästi visioida ja sitten niin kuin huomata siinä sen, että tosi paljon siinä tulevaisuusajattelussa on just sitä, että mitä hyvää on nyt tai ollut ja mistä haluaa pitää kiinni. Ja sen asian niin kuin tiedostaminen on tosi tärkeää. Ja sitten siinä visioimisessa niin mun mielestä olennaista on se, että se tehdään yhdessä. Että siitä tulee tosi paljon niin kuin voimaa ja toivoa, että sitä ajatustyötä tehdään yhdessä. Suosittelen.
Mulla on myös samanlainen kokemus, kun on näitä meidän tulevaisuustaajuustyöpajoja vetänyt, jossa niin kuin alussa kysytään just, mikä sana tulee mieleen tulevaisuudesta. Myös lopussa kysytään, että mikä sana tulee mieleen tulevaisuudesta. Sen näkee, että mitä siinä niin kuin muutamassa parissa kolmessa tunnissa tapahtuu, just kun ollaan ensin vähän haastettu oletuksista, kuviteltu toisenlaisia tulevaisuuksia ja sitten myös niin kuin kytketty se tähän hetkeen. Että sehän on niin kuin tulevaisuusajattelussa hirveän oleellista, ettei se vaan sitten jää sinne, niin kuin, että tulevaisuus voisi olla tollainen, vaan että mitä me niin kuin opitaan siitä, että olemme ajatelleet näitä erilaisia tulevaisuuksia. Vähän niin kuin käyneet ikään kuin tällaisella opintomatkalla erilaisissa tulevaisuuksissa. Niin mitä me tehdään nyt tässä hetkessä sitten toisin sen tiedon perusteella?
Tulevaisuuden ajattelu on tosiaan tärkeää. Mä luin Maaseututkimuslehdestä päätoimittaja Irene Kuhmosen kirjoituksen. Hän kirjoitti kiinnostavasti maaseudun tulevaisuusnäkymistä, että niitä määrittää ristiriidat, että toisaalta puhutaan tällaisista biotalouden ihmeistä ja Lappiin tai rannikon kulttuurimaisemiin hirsitaloja remontoimaan siirtyneistä entisistä kaupunkilaisista ja sitten toisaalta sitten puhutaan siitä kurjistumisesta ja palvelut katoaa ja näin. Mutta se Kuhmonen kirjoittaa, että tulevaisuutta koskevat uskomukset ovat ihmisten valintojen ja päätöksenteon polttoainetta. Investoidako vai eikö, lähteäkö vai jäädä. Eli tämä on itse asiassa hyvin tärkeää, millaista narratiivia me päässä pyöritetään, että mikä tämän alueen tulevaisuus on, koska se myös voi määrittää siis paitsi sen alueen myös koko yhteiskunnan kehitystä ja sulkee ikään kuin tiettyjä kehityspolkuja, koska usein näillä tämmöisillä ajatuksilla niistä tulee itseään toteuttavia. Mikko Duva, miten me voitaisiin itse harjoitella sitä erilaisten tulevaisuuksien kuvittelua?
Joo, no yksi semmoinen ehkä konkreettinen harjoitus on tämmöinen niin sanottu tulevaisuuden muisteleminen. Se tulee pelitutkija, tulevaisuuden tutkija Jane McGonigalilta. Hän on muuten kirjoittanut mainion kirjan Imaginable, jossa on paljon enemmänkin tällaisia harjoituksia. Mutta tulevaisuuden muisteleminen on ammentaa meidän olemassa olevista muistoista, mutta sitten sijoitetaan tulevaisuuteen. Eli ensin mietitään joku yksi asia, joka tulevaisuudessa voisi olla toisella tavalla. Ja sitten mietitään joku tuttu paikka, tuttu henkilö ja joku tuttu askare. Et esimerkiksi mä oon itse pohtinut vaikka, että vien tytärtäni pianotunnille. Ja Mutta tulevaisuudessa, jossa ei olekaan enää niin kuin kaupungissa yksityisautoilua. Ja sitten niin kuin mietin, että millä tavalla se ikään kuin muisto olisi toisenlainen. Ja silloin se tuo niin kuin sen muutoksen vahvasti tälleen niin kuin koettavaksi, avaa sitten jonkinlaisen toisenlaisen tulevaisuuden. Ja tämä on siinä mielessä hyvä, että kun meillä on niin kuin kaikki ne niin kuin palikat, mitä tällaiseen niin kuin tarvitaan. Ja se saadaan niin kuin se tulevaisuus vähän niin kuin konkreettisempaan muotoon. Niin se on esimerkiksi yksi, tämä löytyy meidän tulevaisuuden tekijän työkalupakista, joka löytyy Sitran sivuilta, että voi sieltä katsoa myös muita tällaisia vinkkejä.
Ja tuohon varmaan liittyy myös sitten se ajattelu, että okei, tämä voisi olla näin tulevaisuudessa, niin voisinko mä jo nyt ottaa jonkun askeleen siihen suuntaan?
Juuri näin.
Joo. No mitä ajattelitte siitä, että voisiko se tulevaisuuden toivo tullakin menneisyydestä? Eli sen ajattelusta, että vaikkapa Suomen kohdalla, että hei, että myöhän on selvitty niin kuin aikamoisista ajoista, niin eiköhän me selvitä nyt tästäkin.
Kyllä mun mielestä inspiraatiota kannattaa ehdottomasti hakea aina silleen niin kuin toki muistaen, että emme elä samassa tilanteessa, mutta on, kyllä mä niin kuin itse niin kuin muistutan itseäni siitä, että siis asiat ovat muuttuneet. Et välillä tuntuu just silleen, että on ihan kauhean vaikeaa tämä yhteiskunnallinen muutos ja tällainen, mutta siis ollaanhan me kuitenkin nyt tässä niin kuin Suomikin uudistunut useampaan kertaan, että muutos on ihan mahdollista.
Mm. Mä oon just sen ikäinen, että sitten mä helposti just sorun siihen nostalgisointiin ja sellaiseen, niin kun, että mä saan itteni siitä tosi usein kiinni sellaisesta, että mä otan sieltä menneisyydestä asioita, jotka niin kun nyt tämän päivän valossa niin kun näyttää jotenkin hyviltä, mutta sitten jotenkin sitten se, mitä sä sanoit, että kun ei niitä voi suoraan siirtää enää tähän nykymaailmaan, mutta ehkä se kliseinen, niin kuin mitä monet just karttaa, tämä niin kuin yhteisöllisyyden niin kuin, mantra, niin pätee tässä, että kyllä niin kuin jotenkin sen saaminen takaisin voimakkaammin, niin olisi sieltä menneisyydestä semmoinen tärkeä asia. Se, mitä sen nykyyhteisöllisyys on, niin se on erilaista kuin se, mitä se on aikaisemmin ollut.
No tähän sä vähän ehkä jo nyt menitkin tähän seuraavaan mun kysymykseen, että voitaisiin visioida tähän loppuun jotenkin sen suuntaista ajatusta, että miltä tämä elämä voisi näyttää vaikkapa vuonna 2050. Minkälaisen vision tulevaisuudesta haluaisitte nyt päästää ilmoille vaikuttamaan ihmisten mieliin kenties toiveikkaina toivottavasti?
No mulla tulee nyt vaan yksi semmoinen mahdollinen visio mieleen, mikä liittyy ehkä johonkin tämmöiseen niin kuin, ikääntyvien ihmisten yhdessä asumiseen tai johonkin tällaiseen, että se niin kuin jotenkin kajastelee tuolla jossakin niin kuin se, että miten mä sitten, kun nyt tällä hetkellä käyn katsomassa äitiäni hoivakodissa, niin jotenkin se, että Se on semmoinen niin kuin väistämätön niin kuin asia, mikä jossain kohtaa on niin kuin se, että miten niin kuin, mitä mä toivoisin, että mun niin kuin se elämänvaihe menisi, niin mä näen se jotenkin semmoisena niin kuin tavallaan mun unelma olisi joku semmoinen, että ystävien kanssa yhdessä ja joku toisenlainen systeemi, ihan toisenlainen kuin mikä se nyt on.
Se on varmaan ihan toteutettavissa oleva haave.
Joo, niin mä toivon.
Mitäs Mikko Duuma?
Joo, mä oon pyöritellyt näitä toki itse tässä niin kuin paljon. Ja ehkä niin kuin yleisellä tasolla siis se, että niin kuin mä unelmoin tulevaisuudesta, jossa me kaikki unelmoimme tulevaisuudesta ja keskustelemme niistä unelmista. Mutta sitten jos niin kuin jotain niin kuin vähän konkreettisempaa sanoo, niin just tämä niin kuin pitkien elämänkaarien juhliminen on ehkä niin kuin yksi, että me niin kuin nähdään se niin kuin ihan niin kuin mahtavana niin kuin saavutuksena ja voimavarana. Samaan aikaan niin kuin just tämän ylisukupolvisuuden ja ylisukupolvisen oikeudenmukaisuuden vahvistaminen, että sitten myös niin kuin otetaan eri ikäryhmät huomioon, käydään dialogia, tehdään niin kuin päätöksiä, jotka on sitten niin kuin hyviä myös niille tuleville sukupolville. Eletään sopusoinnussa luonnon kanssa, mietitään, että miten me voidaan niin kuin vahvistaa juuri luonnon elinvoimaa, josta me kaikki ollaan niin kuin täysin riippuvaisia ja vielä niin kuin jotenkin saadaan niin kuin teknologiassa taas itsemme enemmän sinne niin kuin ajurin paikalle, eikä vaan silleen, niin kuin, että olla ikään kuin sen armoilla.
Wow, mikä lista.
Loistava tulevaisuuden kuva. Kiitoksia Mikko Duuva ja Anni Valtonen ja hyvät kuuntelijat, oikein paljon utopistisia ajatuksia tähän päivään.